Ο μύτος της Αριάδνης.
Μια μέρα εμβολική μελωδική γραμμή, ομολογή ανάγκη, επιτακτική να ενωθεί. Εγγραφή, σκοτειμένη αναμνηθεί, αιμορραγή μένει. Εκεί ζητάει ζωή, ομολογή κάθε στιγμή. Λουκάλεφια από πάνε, μελαγχολική μελωδική γραμμή. Είναι που η ψαχνή ρομή θα ακουστεί. Είναι κραφή, σκοταφή, ήρωη, ομολογή. Είναι γρία, θα πει, θα με αγαπηθεί και αν αγαπηθεί και είναι τυφλή.
Τεσσάρων κάπου εκεί. Το hip hop μου πήρε την καρδιά και από τότε βάζω ήχους και λέξεις στη σειρά. Και κάθε φορά μοιάζει λιγάκι σαν αρχή. Και αφού χορέψαμε με μπάσα και μπότες, με τόσους διακόπτες που έχουν περάσει το Σαββάτ. Απόψε θέλω λίγο να χορέψουμε με αυτή τη λούπα πίσω και μπροστά ένα hi-hat. Μουσική για αυτόχθονες, για μετανάστες και για πρόσφυγες. Τα πάμε και πιο παλιά, ρεύματα σε πίστες. Μα όχι για τουρίστες. Μοιάζει τσιρότο για όταν νιώθεις μόνο και θέλεις ένα βομβό να σε πάρει αγκαλιά. Κάτι να σε τυλίξει σαν να σου να μπουρίτο και να έρθει η αγάπη να σε κάνει μια χαψιά. Μουσική για παιδιά με ορθάνοιχτα μάτια, πάντα περίεργα και πάντα όπως πρώτα, έτοιμα να χύσουνε δάκρυα και υδρότα. Οπότε τραντάζει το κορμί τους μια μπότα. Συντονίσου, εδώ μιλάμε για τη ζωή σου, ενός άγριου παράδεισου. Πινακίδες από νέος πάνε.
Κόρνες, νεύρα, ακινησία, άγχος. Δεν ξέρω αν φταίει η ώρα, ο καιρός, οι οδηγοί, οι δρόμοι, το στραβό το κλίμα που το έφαγε ο Γάιδαρος ή όλα μαζί. Αλλά δεν αντέχω άλλο το κυκλοφοριακό χάος στην Αθήνα. Κάθε μέρα το ίδιο μαρτύριο. Ξεκινάω να πάω στη δουλειά και νιώθω λες και μπαίνω στην αρένα επιβίωσης. Μόνο που δεν έχει καμιά δόση διασκέδασης. Για κανέναν. Ούτε για εκείνους που με βλέπουν, ούτε φυσικά για μένα. Από τη στιγμή που θα βγω από το σπίτι, είμαι θύμα μιας πραγματικότητας που ξεπερνά και την πιο καλοφτιαγμένη δυστοπία. Οδηγοί που περνάνε κόκκινα, διπλοπαρκαρισμένα μηχανάκια σε κάθε στενό, λεωφορεία που βράζουν κολλημένα στη μέση της κατεχάκη, εριστικοί περαστικοί που ξεφυτρώνουν από παντού. Και φυσικά εμείς. Εμείς οι παγιδευμένοι στην ατελείωτη ταλαιπωρία χωρίς καμιά ελπίδα διαφυγής. Χρόνια παθούσα με τις απρόβλεπτες συγκοινωνίες και αγανακτισμένη από το πόσες φορές μπορώ να επαναλάβω σε μια μέρα το ερώτημα «Πότε θα έρθει το λεωφορείο» ή το «Θα κολλήσει κάπου το μετρό» και μην μπορώντας άλλο πια να κάνω 3 χιλιόμετρα σε 50 λεπτά κάθε μεσημέρι με το ταξί, γιατί χρήματα να πάρω αυτοκίνητο δεν έχω, αποφάσισα να βάλω ένα τέλος όλο αυτό, βρίσκοντας μια λύση λιγότερο μακάβρια από ό,τι προλογίζει η βαρύγδουπη δήλωση που προηγήθηκε. Αποφάσισα να δοκιμάσω τα ηλεκτρικά πατίνια. Ούτε εγώ το περίμενα, αλλά αυτά δεν σε ρωτάνε. Κι έτσι, όποιος με παρακολουθεί στα social media θα έχει δει στα stories που ανεβάζω το καινούριο κόλλημα που με βρήκε. Που το έχω βρει παιχνίδι δηλαδή, να παίρνω πατίνι για να πηγαίνω πέρα δόθε, πέρα κήθε, για να κάνω τις δουλειές μου στην Αθήνα. Και το ζωγκράντε έτσι, αν μη τι άλλο, το ευχαριστιέμαι ρε παιδί μου, βγάζω φώτο, βιντεάκια, γίνομαι σιγά σιγά μια tipster, πιάνω κουβέντα με τους περαστικούς, δοκιμάζω διαδρομές, χάνομαι. Έτσι ανακάλυψα μια νέα, πιο φωτεινή πλευρά της ζωής. Σίγουρα η απόφαση να πάρω πατίνι με αποζημίωση στο έπακρο.
We'll be right back.
τα ηλεκτρικά πατίνια αποτελούν ένα από τα πιο δημοφιλή μέσα μετακίνησης της σύγχρονης αστικής ζωής. Κάποτε ήταν απλά παιχνίδι, δύο ρόδες, λίγη τρέλα και μόλο πες τα γόνατα. Η πρώτη τους μορφή εμφανίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα, γύρω στα 1890, όταν πιτσιρικάδες στην Αμερική έδαιναν σε ροδάκια, σε σανίδες ή ξύλα και φτιάχνανε χειροποίητα πατίνια. DIY before it was cool. Η αρχική κατασκευή δεν είχε τίποτα ηλεκτρικό, καμιά άνεση και τίποτα ξεζητημένο. Ήταν μια απλή ξύλινη κατασκευή με πολύ χαμηλό κόστος. Η κίνηση γινόταν σπρώχνοντας με τον πόδι στο έδαφος. Το ένα πέλμα πατούσε και βασικά και ακόμα έτσι λειτουργεί. Όσο πιο δυνατά σπρώχνεις, τόσο πιο γρήγορα πας. Οι τροχοί έχουν ρουλεμάν ή αλλιώς κουζινέτα. Κουζινέτα, χαχα. Για να μειώνουν την τριβή και να βοηθούν να γυρίζουν οι ρόδες ομαλά και για πολλή ώρα. Αν τα ρουλεμάν είναι καλά, τότε το πατίνι κυλάει και με ελάχιστη όθηση, δεν χρειάζεται πολλά. Μετακινώντας ελαφριά το βάρος του αναβάτη μπρος πίσω ή δεξιά-αριστερά, αυτός ελέγχει την κατεύθυνση και μπορεί να διατηρήσει την ταχύτητα πιο σταθερή για να έχει flow. Συνήθως διαθέτει και ένα απλό φτερό φρένο πάνω από τον πίσω τροχό και πατώντας το με τη φτέρνα δημιουργεί την τριβή στον τροχό και έτσι το πατινάκι σταματάει σταδιακά. Κάποιοι βέβαια, έτσι γιο αλιτάμπουρες, μπορούν και κάνουν food drag, σέρνοντας λίγο το πόδι στο πλάι για να πετύχουν το πατινάρισμα, δηλαδή το πλάγιο φρενάρισμα, κάτι σαν την κολλιά του ποδηλάτου δηλαδή. Στις δεκαετίες που ακολούθησαν, το κόνσεπτ εξελίχθηκε σε πολύ χρήσιμο εργαλείο. Το AutoPed ήταν ένα μηχανοκίνητο πατίνι, το πρώτο σκούτερ, που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1915 στη ΣΥΠΑ, από την AutoPed Company of Long Island City, New York. Κάτι ανάμεσα σε πατίνι, ποδήλατο και μοτοσυκλέτα. Είχε ένα τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα, τοποθετημένο πάνω στον προσινό τροχό, και η μετάδοση της κίνησης γινόταν μέσω γραναζιών και του συμπλέκτη. Το όλο πράγμα δεν πέρασε παρατήρητο. Όσοι ήθελαν να θεωρούν avant-garde ή tech-friendly για την εποχή, το δοκίμασαν. Έτσι το AutoPed πέρα από μέσο μεταφοράς έγινε fashion statement και σύμβολο προόδου. Γι' αυτό και το αγάπησαν μερικοί από τους πιο γνωστούς και επιδραστικούς ανθρώπους όλων των εποχών. Δεν ήταν mainstream όπως το Ford Model T, αλλά έγινε εικόνη για όσους ήθελαν να ξεχωρίζουν. Αρχικά κυκλοφόρησε σε μια εποχή όπου οι γυναίκες άρχισαν να αποκτούν φωνή. Έτσι, στις διαφημίσεις της εποχής παρουσιάζονταν μοντέρνες γυναίκες με καπελαδούρες, γάντια, φορέματα κτλ. Να οδηγούν AutoPed στους δρόμους της Νέας Υόρκης με λεζάντες όπως A Sensible Motor Vehicle for the Modern Woman. Ίσως η πιο διάσημη φωτογραφία είναι αυτή της Αγγλίδας κοινωνιολόγου και σουφραζέντας Lady Florence Norman το 1916, που απεικονίστηκε να οδηγεί το AutoPed πηγαίνοντας στο γραφείο της στο κέντρο του Λονδίνου, δώρο γενεθλίων από τον σύζυγό της, τον Sir Henry Norman. Υποθέτουμε ότι της το έφερε από την Αμερική, με μια απλή αναγωγή στο λογικό. Αυτό έγινε η αφορμή να ακολουθήσουν κι άλλες γυναίκες και να γίνει ένα φεμινιστικό σύμβολο ανεξαρτησίας, με ξεκάθαρο μήνυμα ότι μια γυναίκα που μπορούσε να μετακινηθεί μόνη της, αφήνοντας πίσω αμάξια και αλογάμαξες. Και αλογατάριδες. Αν και δεν υπάρχει άμεση φωτογραφική απόδειξη, λέγεται και ο Douglas Frameworks, χολιγουδιανός στάρ της εποχής του βουβού κινηματογράφου. Ενδιαφερόταν για εναλλακτικά μέσα μετακίνησης και επίσης λέγεται πως είχε δοκιμάσει το AutoPed. Ήταν λάτρης της τεχνολογίας και της γυμναστικής, οπότε make sense. Μέχρι και ο Theodore Roosevelt Jr., ο γιος του Προέδρου, φωτογραφήθηκε πάνω σε AutoPed, ένδειξη προοδευτισμού της οικογένειας. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε και ως εργαλείο δουλειάς από τους ταχυδρόμους και έτσι αργότερα τοποθετήθηκε και φως, κάθισμα, προστατευτικά για τα πόδια, καλύματα για τις ρόδες και διάφορα τέτοια έτσι εξαρτήματα, ούτως ώστε να μπορούν να καλύπτουν μεγάλες αποστάσεις γρήγορα, κουβαλώντας ταχυδρομικές τσάντες σε ειδικά ράφια πάνω στο πατίνι τους, κερνώντας λιγότερη κούραση, περισσότερη ταχύτητα και μια πιο updated εικόνα. Και καθώς μπορούσε να διπλωθεί και να μεταφερθεί εύκολα, πέρασε σε χρήση και για τις υπόλοιπες δημόσιες και κρατικές υπηρεσίες, όπως η αστυνομία και η τροχέα. Είναι χαρακτηριστικό πως το ίδιο πατίνι χρησιμοποιήθηκε και από τα γκάγκς της Νέας Υόρκης, όταν ήθελαν να ξεφύγουν από την αστυνομία που τους καταδίωκε. Επίσης έγινε αγαπημένο και για αστικές μετακινήσεις σε πόλεις, με αποτέλεσμα μέσα στα χρόνια να μετεξελιχθεί σε ένα ηλεκτροκίνητο και αργότερα βενζινοκίνητο σκούτερ για ανθρώπους που ήθελαν να πάνε στη δουλειά χωρίς να μπουν στο λεωφορείο ή να περπατήσουν 5 χιλιόμετρα στη λασπουριά. Αλλά και σύμβολο αλλαγής της νέας εποχής, που αποδείκνει εμπράκτως την απελευθέρωση της κίνησης, την ατομική ταχύτητα σε ένα βιομηχανοποιημένο αστικό κόσμο και μια πρόγευση αυτό που σήμερα θεωρείται δεδομένο, την προσωπική ελευθερία. Με στείλει.
Bye. Yeah, I just left the date. And I don't know, am I asking for too much? Like, this guy was really cute, and he was a musician, and he was super passionate about what he did, but I don't know. All I'm looking for...
I'm looking for a man in finance. Trust fund. 6'5", blue eyes. Binance. Trust fund. 6'5", blue eyes. Finance. Trust fund. 6'5", blue eyes. Binance. Trust fund. 6'5". I'm looking for a man in finance.
Στην περίοδο του Μεσοπολέμου, λόγω της συνθήκης των Βερσαλίων το 1919, που εκτός του ότι ανάγκασε τη Γερμανία να εφαρμόσει το Clause 231 στα αγγλικά, αλλά στα γερμανικά, Dink Theory, το λεγόμενο War Guilt Clause δηλαδή, επιβάλλοντας την καταβολή τεράστιων πολεμικών αποζημιώσεων με το ασύλληπτο για την εποχή ποσό των 132 δισεκατομμυρίων χρυσών μάρκων ως αποκλειστική υπαίτεια για τον πρώτο PP, που οδήγησε την οικονομία σε υπερπληθωρισμό και την κοινωνία σε εξαθλίωση. Η Γερμανία αναγκάστηκε επίσης να σταματήσει να παράγει βαριά όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό. Κάπως έτσι, ο βιομηχανικός κολοσσός Krupp, ο ίδιος που έφτιαχνε κανόνια, όπλα και τρένα και πλέον φτιάχνει τις καφεδομηχανές μας, όπως η Dolce Gusto για παράδειγμα, αναγκαστικά έπρεπε να αλλάξει αντικείμενο αν ήθελε να επιβιώσει. Και έτσι το γύρισε στα μαγειρικά σκεύη, σε ποδήλατα, γεωργικά εργαλεία και πατίνια. Όπως ήταν αναμενόμενο να κάνω αυτό το twist. Το Krupp Roller, η Krupp Roller, όπως το έλεγε ο λαός, δεν ήταν απλώς ένα πατίνι για την πλάκα. Ήταν σοβαρή κατασκευή που κουβαλούσε πάνω της τη βαριά τεχνογνωσία μια από τις πιο εξελιγμένες βιομηχανίες της εποχής. Και παρόλο που δεν έγινε παγκόσμιο φαινόμενο, όπως το Razor στα 2000s, έφερε μικρές αλλά σημαντικές καινοτομίες, όπως η μηχανουργική ακρίβεια στο παιχνίδι, το μεταλλικό σασί και οι συγκολλημένες ενώσεις για μεγάλη αντοχή, που επηρέασαν τη λογική των πατινιών στην Ευρώπη. Οι ρόδες του ήταν μεγαλύτερες από τα συνηθισμένα, κάτι που το έκανε πιο σταθερό και πιο ικανό σε ανώμαλο έδαφος, ιδανικό για τους ευρωπαϊκούς δρόμους που δεν ήταν και πολύ smooth τότε, λασποτόπιστα τους χαρακτηρίζαμε βασικά. Επίσης, πολλά πρώιμα πατίνια είχαν άκαμπτο τιμόνι. Η Krupp ενσωμάτωσε μηχανικά ρουλεμάν, δίνοντας πιο άμεσο και ομαλό έλεγχο. Κάτι που υιοθετεί αργότερα από άλλες εταιρείες, όχι μόνο πατινιών αλλά και της αυτοκινητοβιομηχανίας. Το έχουν αυτοί εκεί πέρα, κάνουν αυτοκινητάκια, ιστορίες, δουλίτσες κάνουν. Και βέβαια, πολύ σημαντική, ήταν η διαθεσιμότητα σε πολλαπλά μεγέθη για παιδιά, ενήλικες και φήβους. Επειδή ήταν φθηνό στην παραγωγή και προσιτό στο κοινό και συμβολικά αθώο για μια εταιρεία που μέχρι πρότινος έφτιαχνε πυροβόλα σε μια χώρα στιγματισμένη, το πατίνι διαδόθηκε πάρα πολύ γρήγορα και άρχισε να λειτουργεί σαν το main ελαφρύ μεταφορικό μέσο για το λαουτζίκο. Αν και δεν εξάχθηκε επίσημα σε μαζική κλίμακα, στρατιώτες, μετανάστες και τεχνίτες το αγάπησαν και μετέφεραν την ιδέα του στιβαρού χρηστικού πατινιού στην υπόλοιπη Ευρώπη που έκαναν τα ταξίδια τους. Έγινε κάτι σαν low-key cultural export. Αλλά βέβαια, όπως γίνεται με τα περισσότερα πράγματα που πηγαίνουν εμπορικά καλά, οι μιμητές και οι ανταγωνιστές στις άλλες γειτονικές χώρες όπως η Αυστρία, η Ολλανδία, η Γαλλία, είδαν τέλος πάντων αυτή την επιτυχία και άρχισαν να κατασκευάζουν παρόμοια μοντέλα, αλλά σε τεράστια κλίμακα, αλλά δεν ήταν τόσο καλά. Τα υλικά δεν ήταν τόσο καλά, δεν ήταν τόσο βολικά, ούτε ευσταθή, όπως τα βαρβάτα Krupp Roller, με αποτέλεσμα τα πατίνια αυτά να ξαναγυρίσουν στο ζάνδρο του παιχνιδιού. Με την άνοδο του ποδηλάτου, των μοτοσυκλετών και αργότερα του σκέιτ, το πατίνι πέρασε σχεδόν στη λύθη.
Daron errant de ronds sans rite perdu dans les créances et les sables mouvants. Avant de faire saut dans le grand vide, pour pas tourner vinaigre, je voudrais juste mon firman. À vouloir vivre à l'envers, on s'enlise. Y'a que de la mouise dans les buissons ardents. Quand vanité et veulerie sont vos leviers, mieux vaut naviguer à vue, à contre-courant. Le monde se lisse, hisse, les parvenus. La vie est vilaine et ma langue est bien velue. Qu'est-ce qu'ils s'empiètent sur mon verbe? Ils courront jamais aussi vite que je les emmerde. À vouloir vivre à l'envers, dans les sables mouvants. Ils veulent me la faire à l'envers, je les roule dans mon verlan. La vague se lever sur mon CV, extrémiste, cynique et fainéant. Vivre à l'envers n'est pas dans l'air du temps.
Fast forward στο γύρισμα του αιώνα, το Ράζο Ορπατίνι κάνει χαμό. 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 Ελαφρύ, αλουμινένιο, διπλώνει, γυαλίζει, κάνει tricks, slides και έχει urban vibes. Γίνεται το απόλυτο trend για εφήβους. Το Razor είναι από τα πιο εμβληματικά brand που αναβίωσαν και απογύρωσαν το πατίνι στα τέλη των 90s και το έκαναν παγκόσμιο φαινόμενο. Η ιστορία είναι λίγο σαν όταν το skate culture συνάντησε την νοοτροπία του startup με μια δόση από παιδικό όνειρο που έγινε lifestyle. Η JD Corporation, μια ταϊβανέζικη εταιρεία που έφτιαχνε μέρη από ποδήλατα και πατίνια, εφήβρε στα τέλη της δεκαετίας του 90, ξανάφτιαξε τέλος πάντων. Ανέλαβε να ξαναλανσάρει ένα πτυσσόμενο αλουμινένιο πατίνι που ήταν εύκολο στη μεταφορά. Το design ήταν πανεκκλητικό αλλά ελαφρύ, γυάλιζε και μπορούσε να διπλωθεί σε δευτερόλεπτα. Το 1999, ο Αμερικάνος επιχειρηματίας Κάρολ Κάλβιν, φαν της pop κουλτούρας, διάβασε, λέει ο μύθος, ένα άρθρο στους Los Angeles Times που απαριθμούσε τα Razor Scooters ή Razor, ας τα λέμε ελληνικά, τα Razor Scooters ως το πιο next hot thing στο Τόκιο της Ιαπωνίας και κατάλαβε αμέσως το potential. Το 2000 ίδρυσε παράρτημα για να εισάγει και να εμπορεύεται το προϊόν στην Αμερική και συνεργάστηκε με τον Gino Tsai και Robert Chen, τους Ιάπωνες δημιουργούς, για να φτιάξουν το Razor USA, καταφέροντας μέσα σε 6 μήνες να πουλήσουν πάνω από 5 εκατομμύρια πατίνια μόνο στη ΣΥΠΑ. Μιλάμε για απίστευτα πολλές πωλήσεις σε όλο τον κόσμο. Έγινε το νούμερο 1 δώρο Χριστουγέννων για παιδιά και teens σε Αμερική και Ευρώπη. Βραβεύτηκε ως Toy of the Year από το Toy Industry Association και μπήκε και στο Toy Hall of Fame. Εμφανιζόταν παντού, Nickelodeon, MTV, διαφημίσεις, X Games, στο PlayStation, στον υπολογιστή. Το Razor έγινε κουλτούρα. Έγινε χαμός έγινε. Και όλοι ήθελαν να παίζουν, να καστομάρουν τιμόνια και να χαράζουν πλατείες. Σχολεία, πάρκα, πλατείες. Γέμισαν με ροζ, μπλε και ασημί. Εγώ είχα το ασημί. Πατίνια, κατεβασιές και τούμπες. Το 2003 με το 2008 η εταιρεία πιάνει τον παλμό της εποχής και παρουσιάζει το Razor E-Series. Το Y100, Y200, Y300. Αυτά ήταν ηλεκτρικά πατίνια και έτσι με αυτόν τον τρόπο αρχίζει να χτίζει και το όνομά της στην ηλεκτροκίνηση. Εν τούτης, το 2009 μέχρι το 2015 η κουλτούρα αλλάζει, μάλλον, γιατί όλοι εμείς που απευθύνονταν μεγαλώσαμε. Αλλά και τα καινούργια παιδιά έμαθαν πιο πολύ στα screens αντί για τις ρόδες. Τα πάντα είχαν σχέση με smartphones, tablets, online gaming και έτσι τα Razor Scooters, όπως και πολλά άλλα παραδοσιακά παιχνίδια, χάσαν τη γοητεία τους μπροστά στο TikTok και το Fortnite. Αλλά όχι μόνο αυτό. Εντάξει τώρα, drones, τα hoverboards, ηλεκτρικά skateboards, όλα αυτά έκλεψαν από τη λάμψη. Υπήρξε δηλαδή φοβερός ανταγωνισμός από tech toys και έτσι πιο έξυπνα gadgets. Έρχεται και η κρίση και η κατάρρευση των τεράστιων αλυσίδων διανομής παιχνιδιών όπως το Λουκέτο που πήγε στο Toys R Us που έκλεισε το 17-18 και γενικά όλη αυτή η κατάσταση και οι συνέπειες δεν ήταν μόνο στο οικονομικό, ήταν και συμβολική. Όπως έγραφε σε διάφορα άρθρα, ήρθε το τέλος της φυσικής εμπειρίας του παιχνιδιού, όπως την ξέραμε. Κλασικά πράγματα, τρομολάγνη, κλασική. Βέβαια, αυτό δεν ήταν άδικο γιατί όντως η αγορά μετατοπίζεται στο Amazon, eBay, YouTube unboxings, brands όπως ακόμα και μέσα στα βιντεοπαιχνίδια αρχίζουν να πουλούνται αντικείμενα και στα παιχνίδια στις ιστοσελίδες. Brands όπως το Razor χάνουν. Brands όπως το Razor χάσανε τα βασικά σημεία προβολής τους, γιατί δεν υπήρχαν πια τα ράφια και οι βιτρίνες και τα σημεία που θα το δει το παιδάκι και θα αγκαρίζει όταν δει το ότι έτσι ωραίο γυαλιστερό στη μαμά του. Μα δεν θέλει, μαμά, παπά, το παιδί. Ναι, εντάξει, εμένα κάνω. Okay. Οπότε, αν και το Razor προσπαθεί να επανεφεύρει τον εαυτό για το κοινό της, δεν υπάρχει πια ο ίδιος ενθουσιασμός που έχουν, ας πούμε, τα e-scooters. Και έτσι, μέχρι να καταλάβουν την αλλαγή του παραδείγματος και της εποχής, δεν προλαβαίνουν τον boom των Segway, Ninebot, της Xiaomi, τα Lime κτλ. I'm over to you. Kakko yoku naritai. Kawaiiku naritai yo. Ne, kimi no moto ga umen dake de ikara. Watashi ni yokose yo. To you. Anata ni naritai. Anata ni naritai yo. Ne, suki daken kotai kirai sa. Nanai te nai wa. Jibun wa rame wa. Nan ni mo ugokanai hi. Το Razor έμεινε λίγο κολλημένο σε retro aesthetics και δεν έκανε το άλμα τόσο γρήγορα στην high-tech εποχή μας. Αλλά τι να κάνεις, αυτά έχει το εμπόριο. Το καλό είναι ότι προετοίμασε την ανθρωπότητα για κάτι διαφορετικό. Εμφανίστηκαν κάποιες εταιρείες κοινής χρήσης ποδηλάτων συγκεκριμένα που άρχισαν να προσφέρουν υπηρεσίες και ξαφνικά βλέπεις πατίνια στην Πανεπιστημίου, στην Πατησίου, στα στενά του κεραμικού, ακόμα και στην Κηφισίας. Βλέπεις κόσμο να γλιστράει και να φεύγει σαν καπνός πάνω σε κάτι sleek αθόρυβες μηχανές και welcome στα ηλεκτρικά πατίνια. Από παιχνίδι, μια περίοδο δηλαδή, εντάξει, τέλος πάντων, έγινε σοβαρό μέσο μεταφοράς. Η φάση ξεκίνησε εκεί, στα TENS, το 2010 δηλαδή, κυρίως σε πόλεις όπως το Σαν Φρανσίσκο και τη Βραζιλία, που ψαχνόντουσαν με τη βιώσιμη μετακίνηση. Startups όπως π.χ. η Lime, η Bird ή η Spin ξεπετάγονταν σαν μανιτάρια για να εξελίξουν την τεχνολογία μπαταρίας κινητήρων και κάνοντας develop σε εφαρμογές και applications για το κινητό. Εδώ, εφιστώ την προσοχή, σως. Ας το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί όλοι το έχουμε απορία πως γίνεται η Lime από το πρόγραμμα LimeWire που κατεβάζαμε πειρατικά και τζάμπα έτσι και στα μουλοχτά και τα βάζαμε στα MP3 τα τραγούδια μας και το YouTube τότε ήταν σε μια άλλη φάση. Πως έγινε λοιπόν αυτό να γίνει ξαφνικά εταιρεία με πατίνια? Είναι δύο εντελώς διαφορετικές εταιρείες. Δεν είναι οι ίδιες. Η Lime που είναι η εταιρεία με τα πατίνια και το LimeWire που είναι το πρόγραμμα για κατέβασμα τραγουδιών δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Απλά έχουν το ίδιο φρικτώδες όνομα. Το LimeWire ήταν ένα peer-to-peer πρόγραμμα για να κατεβάζεις μουσική, βίντεο, αρχεία χωρίς κεντρικό σερβερ που κυκλοφόρησε το 2000 και έγινε η παιδική χαρά της μουσικής πειρατείας. Αλλά είχε ήδη κλείσει το 2010 μετά από δικαστική απόφαση εναντίον της για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. Και η Lime έχει επίσημο όνομα Neutron Holdings INC. Καμία σχέση. Ιδρύθηκε από τον Toby Sun και το Brand Bao, δύο επιχειρηματίες τώρα με background σε Silicon Valley και εμπειρία στο bike sharing. Το όλο πράγμα το άρχισαν με dockless ποδήλατα, αλλά στράφηκαν γρήγορα στα ηλεκτρικά πατίνια επειδή είχαν μεγαλύτερη ζήτηση και γενικά ήταν το κενό στην αγορά και πιο χαμηλό κόστος και πιο cool profile. Και με τον καιρό επεκτάθηκαν και συνεργάστηκαν με δήμους, ανέπτυξαν δικές τους τεχνολογίες και βρίσκονται σε περισσότερο από 200 πόλεις όλο τον κόσμο κτλ. Δηλαδή, μιλάμε για. Καμία σχέση. Lime. Δεν έχουν σχέση με το LimeWire. Είναι απλά μια ανάμνηση και όποιος το λέει απλά προδίδει την ηλικία του. Οπότε καλό θα ήταν να μην κάνει αυτή τη σύνδεση, γιατί. Anyway, στο θέμα μας. Η ιδέα άρχισε να οριμάζει από το 2005 με τα πατίνια, όταν δειλά-δειλά τα smartphones μετέβαλαν τον τρόπο που μετακινούμαστε με το GPS, τα apps, τις πληρωμές με κινητό, αλλά και όταν το gentrification άρχισε πλέον να κάνει την αστική κυκλοφορία πάρα πολύ χάος. Επίσης σημαντικό, με τις μπαταρίες λιθίου οι μικροί κινητήρες γίνονται πιο αποδοτικοί και φθηνότεροι, οπότε η τεχνολογία μπορεί να υποστηρίξει τη λειτουργία των ηλεκτρικών οχημάτων μεταφοράς. Στην Ευρώπη το τρέντ άργησε λίγο, αλλά όταν ήρθε η ώρα, ήρθαν και εδώ. Αρχές 2010, τα πρώτα e-scooters αρχίζουν να βγαίνουν σταδιακά, μέχρι που ξαφνικά το πατίνι πέρασε από το playground στο urban landscape και οι δρόμοι γέμισαν με αυτά. που συνδυάζαν υπηρεσίες ταξί, το convenience της μετακίνησης με ποδήλατο και την ευτυχία της βόλτας. Σε ένα. Και επειδή ανήκομεν στη Δύση official πλέον, η Αθήνα δεν έμεινε πίσω. Στην αρχή ήμασταν «τι είναι τούτο», μετά «να το δοκιμάσω αυτό». Και πλέον δεν υπάρχει γωνιά χωρίς κάποιον που να ρολάρει χαλαρά στο πεζοδρόμιο ή να ελύσεται στην κίνηση. Και έτσι πλέον δεν είναι μόνο για kids και τα gamon, αλλά είναι και για τους all weight late τύπους, για τους eco lovers και όσους αρέσκονται να δροσίζονται με φρέσκο αεράκι στο πρόσωπο, δεν να τρώνε κίνηση και μποτιλιάρισμα. Ωραία αίσθηση όπως και να το κάνεις. Είναι εύκολα στη χρήση, δεν χρειάζεται δίπλωμα ή ιδιαίτερη εκπαίδευση, αν και βέβαια ήταν πολύ καλύτερο όταν τα οδήγησα έχοντας περάσει τα σήματα και έχοντας δίπλωμα αυτοκινήτου. Διότι δεν ήταν η πρώτη φορά που πήρα πατίνι. Η πρώτη απόπειρα είχε γίνει το 2018, όταν είχαν πρώτο εμφανιστεί στην πόλη μας και μόνο τουρίστες και κάτι λοκοτύπητα επέλεγαν για τις μετακινήσεις τους. Ήμουν στη Βορέου στο μοναστηράκι. Story time, μόλις είχα τελειώσει το Krav Maga και έπρεπε να πάω με Θήμη στην πλατεία Αμερικής του Μπελντέκου για σχέδιο. Ή πάντιο για μάθημα. Δεν θυμάμαι. Πάντως, κάτι είχα να κάνω τέλος πάντων και βιαζόμουν. Οπότε καβάλισα το πατίνι και άρχισα να ανεβαίνω αγχωμένη την κολοκοτρώνη. Και εδώ στα γκάζια, και αυτό αρχίζει να επιταχύνει, εγώ να μην μπορώ να το ελέγξω, αυτό να συνεχίζει να αυξάνει και εγώ να μην το έχω καθόλου και να μην πατάω τα φρένα και να μην ξέρω πώς λειτουργεί, γιατί στο μυαλό μου είχα το ράζορ. Αυτό ήταν στο φτερό και πατούσα με τη φτέρνα. Στο άλλο δεν πιάνει φτέρνα γιατί δεν έχει τίποτα, είναι πλαστικό, δεν έχει κάποια σχέση. Οπότε εγώ όμως ιδέα χάμπαρη, δεν το καταλάβαινα αυτό το πώς λειτουργούσε το πράγμα με τα φρένα μπροστά. Οπότε αυτό αύξανε και αύξανε μέρα μεσημέρι μέσα στο μποτιλιάρισμα. Να προσπερνάω τα αμάξια, έτσι αφιδάκι στο Νόκια, φλου, ναι, πάρα πολύ, ναι. Μετά πολλά, έτσι πως είχα πάρει τη φόρα και ήμουνα έτοιμη, στούκαρα σε μια πόρτα, ναι, στο Toyota Yaris του κυρίου Θεόφιλου και η τρελή πορεία μου κάπως έτσι ανακόπηκε. Ο καημένος ο άνθρωπος βγήκε έντρομος να δει τι συνέβη και κατάλαβε από τη γούβα στην πόρτα τι παίχτηκε. Με πολύ πραγότητα με καθησύχασε λέγοντας «Δεν πειράζει κοριτσάκι μου, εσύ να μην χτύπησες». Σοκ. Εντάξει. Το εγώ του είχα προτείνει το αμίμητο. Να του δώσω ένα από τα έργα μου, γιατί το είχα πιστέψει ότι σαν καλλιτέχνης θα φτάνα πάρα πολύ ψηλά και τα πρωτόλια εικαστικά μου έργα θα μοσχοπολιούνταν κάποια στιγμή. Αυτός αρνήθηκε με ευγένεια. Μα πραγματικά τι φοβερός άνθρωπος. Τώρα σοβαρά. Δηλαδή, εγώ θα είχα αντιδράσει και το λέω με πάσα ειλικρίνεια ότι η αντίδρασή μου δεν θα ήταν τέτοια. Έκτοτε προχώρησα στην αποδοχή της κατάστασης με τη μετακίνηση στην Αθήνα. Έτσι αλλιώς άρχισα να κουβαλάω πολύ βαριά τσάντα, να παίρνω καφέ στο χέρι και να ακούω το μύτο της Αριάδνης στα headphones. Αλλά την Παρασκευή 28 Μαρτίου του 2025, λίγο κάτι μέρες πριν δηλαδή, ήταν η μέρα που είπα νησάφι. Νησάφι! Λίγο από ρεξούλες, λίγο από απελπισία, λίγο και από περιέργεια εδώ που τα λέμε, κατέβασα την εφαρμογή και είπα ας το κάνω με πάθος και ας είναι και λάθος. Παρένθεση τώρα, αν θέλετε τη μουλτιμηντιακή αποτύπωση της εμπειρίας μου, μπορείτε να με ακολουθήσετε στο Instagram, κούσο αρυφία, Το, ναι, που είναι το, έτσι το όνομά μου, το καλλιτεχνικό μου. Και να τσεκάρετε τις περιπέτειές μου εκεί. Αλλά και γενικότερα, ανεβάζω διάφορα πράγματα. Λοιπόν, τέσμα, δεν έκανα μεγάλη απόσταση. Και σύν της άλλης πλέον, απλά κατεβάζεις την εφαρμογή όπου μπορείς να βρεις διάφορες οδηγίες και βιντεάκια για το πώς θα το χρησιμοποιείς. Αυτά είναι λίγο must, γιατί οι νέοι κανόνες για όσους κινούνται με ηλεκτρικό πατίνι αφορούν μεταξύ άλλων και τα όρια ταχύτητας, τους περιορισμούς της στάθμευσης και τις υποχρεώσεις που έχεις γενικότερα απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Ναι, έτσι πριν ξεκινήσω αφιέρωσα λίγο χρόνο να τα διαβάσω και στην αρχή το θεώρησα χάσιμο χρόνο προφανώς. Αλλά εν τέλει χάρηκα. Γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί η μικροκινητικότητα να αφομοιωθεί στην καθημερινότητα των κατοίκων της πόλης και να γίνει τρόπο ζωής. Σίγουρα η ταχύτητα και η ευελιξία είναι τα μεγάλα πλεονεκτήματα της χρήσης του ηλεκτρικού πατενιού. Παρακάμπτεις την κίνηση εύκολα, ειδικά σε ώρες αιχμής, γιατί μπορείς, με προσοχή πάντα, να μπαίνεις σε σοκάκια, αλλά και να διαβαίνεις από πεζοδρόμους και να κάνεις μικρές διαδρομές που αποκλείονται για τα άλλα μέσα. Ακόμα και αποστάσεις που δεν υπάρχουν άλλα μέσα να εξυπηρετήσουν, όπως σε κάποια δύσβατη και απομακρυσμένη παραθαλάσσια περιοχή. Ή για παράδειγμα, μια σύνδρομη διαδρομή που διαρκεί 2 λεπτά. Με την ελάχιστη κατανάλωση στα ταξί να ξεκινά από 3,5 ευρώ, είτε πρόκειται για 30 χιλιόμετρα, είτε για μια απαιτητική ανηφόρα, χρήση πατινιού αποτελεί τη φθηνότερη επιλογή που έχουμε. Ειδικά αν λάβουμε υπόψη μας πως το κόστος ζωής για τους Έλληνες παραμένει νούμερο ένα πρόβλημα με τον ετήσιο πληθωρισμό, αφού και σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα βρίσκεται στη 10η θέση ανάμεσα στις χώρες με τον πιο υψηλό πληθωρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους χαμηλότερους μισθούς. Γενικά, οι μισθοί χαμηλοί και τα έξοδα πολλά. Οπότε είναι πολύ πιο φθηνό από ταξί ή και από γιο ταχύ, αν βάλεις τα καύσιμα και το πάρκινγκ. Εκτός των προηγούμενων αρνητικών θετικών, έχουν επίσης και ότι είναι πολύ φιλικά προς το περιβάλλον. Μηδενική ρήπη, κανένα καύσιμο, αθόρυβη λειτουργία. Και βέβαια, το κομμάτι διασκέδαση. Είναι απολαυστικό. Είναι απολαυστικό. Αλήθεια, δεν είναι απλά η μετακίνηση, είναι η εμπειρία. Ο αέρας στο πρόσωπο, η ταχύτητα, όσοι τέλος πάντων. Το αίσθημα της ελευθερίας. Γλιστρούσα ανάμεσα στους δρόμους, βλέποντας την πόλη αλλιώς. Όχι σαν ένα χάος από κόρνες και φανάρια, αλλά σαν ένα υπαίθριο πάρκο με χιλιάδες έργα τέχνης. Και ήταν ένα υπερθέαμα. Και μπορώ να πω πως έτσι ξαναδιαβάσει την πόλη με άλλο τρόπο. Η επαφή με το δρόμο. Τους ήχους, τους δρόμους, τις μυρωδιές, τα κτίρια. Αχ, τι ωραία που ήταν. Εν τούτης για ένα πράγμα μετανιώνω. Λόγω του ότι δεν είμαι heavy user και έτσι δεν το είχα προβλέψει, αλλά αν είναι να το ενσωματώσω στην καθημερινότητά μου θα το φροντίσω, είναι το ότι δεν φορούσα κράνος. Η χρήση ηλεκτρικού πατενιού είναι με διασκεδαστική και πρακτική, αλλά δεν πάβει να είναι ένα μέσο μετακίνησης που κινείται στον ίδιο χώρο με αυτοκίνητα, πεζούς και ποδήλατα. Και εσύ είσαι εκτεθειμένος από παντού, δηλαδή το πρόβλημα το βασικό αυτό είναι. Οπότε ναι, έπρεπε να φοράω κράνος. γιατί σε περίπτωση πτώσης το κεφάλι είναι από τα πρώτα σημεία που μπορεί να χτυπήσουν, ακόμα και με χαμηλή ταχύτητα. Ένα χτύπημα στο κρανίο μπορεί να προκαλέσει διάσταση με και χειρότερο τραυματισμό. Χτύπα ξύλο βέβαια. Η πρόσκρουση... Ναι. Εντάξει όμως, φυλαγόμαστε. Η πρόσκρουση ή πτώση μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή και το κράνος μπορεί να κάνει τη διαφορά. Το κράνος μπορεί να σώσει ζωές, κυριολεκτικά. Για τους πιο tech guys ή αυτούς που δυσκολεύονται και θέλουν κάτι να τους πείσει εκτός του ότι το κράνος προστατεύει το πιο πολύτιμο σένσορά μας, το μυαλό, υπάρχουν πλέον και τα smart helmets με ενσωματωμένα φώτα, φωτορυθμικά και τέτοια, bluetooth, flash, δεν ξέρω καν καφέ, ό,τι θέλεις. Και υπάρχουν και άλλα πράγματα που πρέπει να λαμβάνει κανείς υπόψη του, όχι μόνο το κράνος. Κανονικά πρέπει να φοράμε ανακλαστικά και φωτάκια για το βράδυ, όπως ακριβώς κάνουμε και με τα ποδήλατα. Και γυλαίκο. Να μην ακούμε ποτέ μουσική με ακουστικά. Πρέπει να είσαι απόλυτα συγκεντρωμένος στην οδήγηση. Προφανώς κρατάμε και τα δύο χέρια στο τιμόνι και βέβαια σεβασμός στους πεζούς. Επίσης επιγονατίδες, γιατί οι πιο συχνές πτώσεις στο πατίνι είναι τα γόνατα. Και πέσε, μπορεί να γίνει και καμιά ζημιά. Καλό είναι να είναι ενισχυμένες και με σκληρό πλαστικό μπροστά, όπως και οι επιαγωνίδες, τα elbow pads, που προστατεύουν από γρατζουνιές και εξαρθρώσεις. Γρατζουνιές και εξαρθρώσεις, δύο πράγματα. Στα προαιρετικά είναι τα γάντια. Χρειάζεται μια προστασία και στα χέρια, γιατί όταν πέφτεις, το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να απλώνεις τα χέρια σου. Οπότε γάντια με ενίσχυση στις παλάμες και καλή πρόσφυση βοηθούν το κράτημα του τιμονιού και να απορροφούν τους κραδασμούς. Οπότε ναι. Καλό είναι ακόμη να φοράμε και κατάλληλα παπούτσια. Καλό είναι επίσης να φοράμε και κατάλληλα παπούτσια. Όχι σαγιονάρες και λέτσικα sneakers. Θέλει παπούτσια με γερή σόλα. Σταθερό κράτημα. Και να είναι δεμένα σφιχτά. Όχι φαρδιά. Όχι τα ιερά παπούτσια του παρελθόντος. Όχι αυτά τα παλιά. Όχι στις συναισθηματικές παντόφλες με κορδόνια. Δεν κάνουν αυτά. Εξτραδάκια. Αυτά κυρίως είναι για σένα προς εσένα, δηλαδή την ασφάλεια που μας κάνει να νιώθουμε ασφαλείς. Το καμπανάκι και η κόρνα. Τα γυαλιά, αν έχεις ευαίσθητα μάτια ή αν οδηγείς με έντονο ήλιο ή δεν βλέπεις μπροστά σου γιατί έχεις αστιγματισμό, μυωπία, αυτό. Και οι πλάγιοι καθρέφτες, που είναι σχετικά ένα υποτιμημένο θέμα, όπως και το που μπαίνει το αντικλεπτικό λοκάκι, αλλά οκ. Okay. Οι καθρέφτες όμως, πλάγιοι καθρέφτες στο πατίνι, δεν είναι ακόμα υποχρεωτικοί, αλλά πραγματικά μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά στην ασφάλειά μας, ειδικά στο αστικό περιβάλλον με την κίνηση. Προφανώς πρέπει να γίνει. Μπορεί να γίνει τεράστιο κακό επειδή έχεις γυρίσει το κεφάλι σου από τη μια και δεν έβλεπες τι γινόταν από την άλλη. Ειδικά να οδηγείς με σακίδιο ή με κάποιο φορτίο που δεν έχεις ελευθερία κινήσεων. Και δηλαδή, ενώ μπορεί να σε πλησιάζει κάτι από πίσω, ενώ αν σε πλησιάζει κάτι από πίσω, κάποιο μηχανάκι, ταξί, άλλο πατίνι επίσης, και έχεις καθρέφτη να το δεις, παίρνεις απόφαση πολύ πιο ήρεμα για το πώς θα αντιδράσεις. Είσαι πόλεις όπως η Αθήνα, που οι λωρίδες είναι στενές και τα οχήματα στριμώχνονται, οι καθρέφτες βοηθούν να έχεις επίγνωση 360. Λεγόμενο μέσο μεταφοράς και έτσι την ίδια στιγμή που κερδίζουν οπαδούς, ταυτόχρονα αποτελούν και αντικείμενο πολλών αντιπαραθέσεων. Γιατί αν δεν γίνουν όλα αυτά που είπαμε, τότε η σύγκρουση με αυτοκίνητο από πίσω είναι πάρα πολύ πιθανή. Για παράδειγμα, ο οδηγός ενός γιοταχή δεν βλέπει το πατίνι έγκαιρα, ειδικά αν είναι νύχτα, ή αν το πατίνι κινείται αργά στη δεξιά πλευρά του δρόμου και μπορεί να γίνει κάποιο σοβαρό τραυματισμό. Ή ένα άλλο πολύ πιθανό, πολύ σύνηθες, είναι η πλαϊνή σύγκρουση σε διασταύρωση ή στροφή. Δηλαδή, μπορεί ο οδηγός να στρίβει και να μην δείτε το πατίνι που έρχεται κάθετα ή ευθεία. Ειδικά αν υπάρχει κάποιο άλλο πολύ έντονο φως μπροστά. Καλά, σύγκρουση σίγουρα. Ατύχημα από εμπόδιο επίσης, που δεν φάνηκε έγκαιρα, παραβιάσεις σημάτων και του κώδικου οδικής κυκλοφορίας, και βέβαια αυτό που φοβάμαι εγώ περισσότερο, είναι η παρανόηση της προτεραιότητας. Αυτό δηλαδή, επιπροσθέτως, πόσο μου αρέσει να χρησιμοποιώ τις λέξεις που έπρεπε να βάζουμε στην αρχή των παραγράφων, στην έκθεση, γιατί μετά το σχολείο, εντάξει, ποτέ δεν μίλησε έτσι, είναι η αλήθεια. Αν λοιπόν επιπροσθέτως κάποιες παραβάσεις φαίνονται αθώες, μικρές και ασήμαντες δηλαδή, δεν είναι. Το πατίνι δεν έχει αμάξωμα, ζώνες, airbag, είσαι εκτεθειμένος ακόμα και σε πτώση από 20 χιλιόμετρα την ώρα. Αν περάσεις δηλαδή με κόκκινο, κάνεις ζιγζάκ ανάμεσα αμάξια ή κυκλοφορείς χωρίς φώτα, το πας λίγο γυρεύοντας. Ένας λάθος ελιγμός μπορεί να φέρει τα χειρότερα. Οι οδηγοί δεν έχουν συνηθίσει να βλέπουν πατίνια σε συγκεκριμένα σημεία, π.χ. αν ξεπροβάλλει ξαφνικά από τη στροφή. Και πολλοί δεν παίρνουν σοβαρά αυτόν τον τρόπο μετακίνησης. Το βρίσκουν χαριτωμένο και τρελούτσικο, αλλά το χλεβάζουν κιόλας. Και δεν σε υπολογίζουν. Και αυτό δημιουργεί πρόβλημα όχι μόνο γιατί φαίνεται να μην έχουν αντιληφθεί ότι όποιος μπορεί θα έπρεπε να μετακινείται με αυτόν τον τρόπο, αλλά αν θέλουμε η Αθήνα να γίνει μια βιώσιμη πόλη, αυτό πρέπει να αποτυπώνεται και στην οδηγική μας συμπεριφορά. Και ας μην τραπούμε να το πούμε, υπάρχουν και κάποια θεματάκια στις πόλεις μας. Τα πεζοδρόμια και οι δρόμοι είναι συχνά φούλα κατάλληλοι. Κακοτεχνίες, λακκούβες, παρκαρισμένα μηχανάκια, σπασμένα κράσπεδα, απότομα φρεάτια, αγενέστατη περαστική, αυτοκίνητα που στρίβουν χωρίς φλας. Η Αθήνα δεν είναι μια πόλη φιλική για τα πατίνια. Για κανέναν βασικά. Επίσης δεν υπάρχουν καθαρές λωρίδες για πατίνια. Μην μιλήσουμε για ποδήλατο πατινοδρόμους, ούτε λόγους δεν υπάρχουν. Και έτσι νιώθεις και λίγο παρήσακτος παντού. Όντως, αυτά τα στοιχεία υπογραμμίζουν την ανησυχητική τάση αύξησης των προβλημάτων που σχετίζονται με τη χρήση ηλεκτρικών σκούτερ. Έτσι, αρχίζουν και βλέπουν ότι χρειάζεται να έχουμε αυστηρότερους κανονισμούς. Π.χ. η Ιταλία εισάγει την υποχρεωτική χρήση κράνους και απαιτεί, όπως μου ανέφερε η θεία μου η Αλέκα, που για κάποιον λόγο το ήξερε αυτό, ότι οι οδηγοί των πατινιών πρέπει να έχουν την ασφάλεια εστικής ευθύνης. Το ίδιο και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία. Αλλά και στην ίδια κατεύθυνση, ας πούμε λόγω των πολλών ατυχημάτων που έχουν σημειωθεί, σε δημοψήφισμα που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στη γαλλική πρωτεύουσα, οι Παριζιάνοι έβαλαν τέλος στα ηλεκτρικά πατίνια. Το Λονδίνο ήδη από το 2021 απαγόρευσε τη χρήση τους στους σταθμούς του μετρό. Στην ίδια κατεύθυνση, πολλά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τροποποιούν τους κώδικες οδικής κυκλοφορίας και τις νομοθεσίες τους, προκειμένου να οριοθετήσουν τη σωστή χρήση τους. Σύμφωνα δηλαδή με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών, καταγράφηκαν 119 θάνατοι που σχετίζονται με ηλεκτρικά πατίνια και άλλα μικροκινητικά οχήματα σε 22 χώρες. Στη Γερμανία, ο αριθμός των θανάτων αναβατών ηλεκτρικών σκούτερ διπλασιάστηκε από 5 το 2021 σε 10 το 2022, σύμφωνα με τη Statista. Ενώ στην Ιταλία, το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικών, ISTAT, ανέφερε ότι τα τροχαία ατυχήματα με e-scooters είχαν ως αποτέλεσμα 16 θανάτους το 2022 και 21 το 2023, σύμφωνα με το Reuters. Εντάξει, αυτά οι αριθμοί δεν είναι τεράστια, αλλά αν το αναλογιστούμε, δεν πάβουν να είναι άνθρωποι. Ακόμα και ένας άνθρωπος μετράει. Ακόμα και ένας άνθρωπος έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Transport and Health, οι τραυματισμοί από ηλεκτρικά πατίνια είναι συχνότεροι αναμίλη ταξιδιού σε σύγκριση με τα ποδήλατα. Με τους αναβάτες να είναι πιο πιθανό να τραυματιστούν, λόγω ανομαλιών στο οδόστρωμα ή άλλων υποδομών. Αν και η μελέτη δεν αναφέρει συγκεκριμένα ότι φταίει κάτι, όπως η έλλειψη φωτών ή ανακλαστικών, υπογραμμίζει τη σημασία της ορατότητας και της προσοχής στις συνθήκες του δρόμου. Thank you.
hiç param yok. Gönlümde hiç sevda yok. Cebimde hiç param yok. Gönlümde hiç sevda yok. Yine döndüm ben geriye. Gam doldu her yerine. Teselliler yetmez artık.
Όλα αυτά τα μέτρα αντικατοπτρίζουν μια συντονισμένη προσπάθεια σε όλη την Ευρώπη για την ασφαλή ενσωμάτωση των ηλεκτρικών σκούτερ στα πλαίσια της αστικής κινητικότητας, αντιμετωπίζοντας τις ανησυχίες που σχετίζονται με αυτά που είναι εύλογο να σχετίζονται, δηλαδή τα ατυχήματα και τη διασφάλιση βέβαια των πεζών και τη δημόσια τάξη. Πολλές χώρες έχουν θέσει και μέγιστο όριο ταχύτητας. Για παράδειγμα, η Γερμανία επιτρέπει ταχύτητα έως 20 χιλιόμετρα, ενώ η Ιταλία, που όπως φαίνεται πρωτοστατεί στο θέμα, μείωσε το όριο ταχύτητας στα 20 χιλιόμετρα στους δρόμους και στα 6 χιλιόμετρα στα πεζοδρόμια. Αν και το πατίνι γενικά δεν έχει κοντέρ, οπότε κουλό. Α, έχουνε. Επειδή είναι λίγο μικρό μάλλον, δεν το έχω προσέξει ποτέ και κοιτάω πάντα το κινητό. Δεν οπτήμα, τι είναι Κανελοπούλου την ηχολήπτρια. Όχι τα λάιμ όμως. Ότι τελικά έχουν και κάποια. Αυτά που χρησιμοποιήσω εγώ πάντως είναι μόνο, σου δείχνει, ναι, οκ. Τέλος πάντων, κάποια έχουν, κάποια δεν έχουν. Εντάξει, πάντα βάζουμε και την απόδειξη του εναντίου. Anyways, τι έλεγα. Ναι. Okay, άρα θα ξέρεις πόση ταχύτητα πας. Βασικά, εγώ θεωρώ ότι αυτό ήταν ένα θέμα που θα λύσουν οι developers. Δηλαδή θα αναπτύξουν, θα μας βγαίνει και στο κινητό. Απ' την άλλη, υπάρχουν και όρια ηλικίας για να διασφαλιστεί ότι μόνο άτομα συγκεκριμένης οριμότητας, όπως 16 ετών και άνω, όπως ξεκίνησε δηλαδή να κάνει το Βέλγιο, και πλέον είναι πιο οριοθετημένο που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και που τα παρκάρουμε. Υπάρχουν δηλαδή καθορισμένα μέρη και στανταράζει τρόπος παρκαρίσματος. Αλλιώς η ίδια εφαρμογή δεν σε αφήνει να κουνήσεις το πατίνι ή να τερματίσεις τη διαδρομή. Και μετά πρέπει να στέλνεις και φώτο για το πώς το πάρκαρες. Ναι, αλλιώς κλειδώνει αυτό και δεν μετακινείται. Το έχουμε, δηλαδή το έπαθα αυτό το πράγμα. Και εγώ με το πλήρωσα και το ξεκλείδωσα και μου βγάζει εκεί πέρα μια ένδειξη, αλλά δεν ήταν ξεκάθαρη και έτσι δεν καταλάβαινα τι μου έλεγε. Δεν ήταν σαφές δηλαδή, δεν ήταν σαφές το application και έπρεπε να το πάρω ένα χιλιόμετρο καλικούτσα, ποδαράτο το πήγα για να βγω στο που μπορούσα να τσουλήσω ανεμπόδιστη. Πού να τα ξέρεις όλα. Λοιπόν, πάνω απ' όλα πρέπει να οδηγούμε με υπευθυνότητα. Όχι μαγκές, κολλιές και αχρίαστες επιδείξεις μέσα στη μέση του δρόμου. Το θέμα είναι να είσαι ελεύθερος μεν, αλλά με κάποια συνείδηση, με κάποια απευθυνότητα. Ναι, λόλ. Στην Ελλάδα τα στατιστικά στοιχεία για τα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια είναι κάπως περιορισμένα. Ωστόσο, το 2021 καταγράφηκαν 624 θάνατοι από τροχαία ατυχήματα, με σημαντικό ποσοστό να αφορά τους χρήστες οδικύκλων. Δεν είναι όμως συγκεκριμένα και δεν μπορούμε να αποδώσουμε αυθαίρετα το ότι έχει κάτι με πατίνι. Οπότε, αν και αυτά τα δεδομένα δεν αφορούν αποκλειστικά τα ηλεκτρικά πατίνια, δείχνουν τη σημασία της συμμόρφωσης με τους κανόνες κυκλοφορίας για την πρόληψη των ατυχημάτων. Γιατί πιστεύω ακράδαντα όμως, ότι αν όλοι εφαρμόζαμε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που επικυρώθηκε την άνοιξη του 2021 για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, τα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας και τη μικροκινητικότητα, το ΣΒΑΚ, τέλος πάντων, αν ακολουθούσαμε τους κανόνες, το ΣΒΑΚ και τη μικροκινητικότητα, αν ακολουθούσαμε τους κανόνες, σαν να λέμε, όλα θα ήταν τόσο καλύτερα για τη ζωή μας και τα ηλεκτρικά πατινάκια. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια, τα e-scooters, αλλά και για τις τροχοσανίδες, τα skateboards είναι αυτά, τα τροχοπέδιλα, τα rollers, δηλαδή, και γενικά τα αυτοεξισορροπούμενα οχήματα, τα μηχανοκίνητα μονόκυκλα ή τα δίκυκλα οχήματα διπλής τροχιάς. Λοιπόν, αυτό που πρέπει εμείς να έχουμε στο νου μας, γενικά, για να είμαστε σωστοί, είναι ότι η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα είναι 25 χιλιόμετρα ανά ώρα. Απαγορεύεται την κυκλοφορία σε οδούς με όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων, όπως οι μεγάλες λεωφόροι και οι εθνικές οδοί. Δηλαδή, στη Μεσογείο δεν το παίρνεις. Στην Κηφισίας δεν το παίρνεις. Στο, πού να πούμε, αυτό στο Περιστέρι κάτω, στη Θηβών, δεν το παίρνεις. Τα πανίνια πρέπει να διαθέτουν κουδουνάκι, λευκό ή κίτρινο φως μπροστά και κόκκινο ανακλαστικό φως πίσω, το δικό μας, έτσι. Χρήση προστατευτικού κράνους είναι, thanks God, υποχρέωση. Απαγορεύεται η χρήση του κινητού τηλεφώνου ή ακουστικών κατά τη διάρκεια της οδήγησης, εκτός αν το κινητό είναι σε ανοιχτή ακρόαση και τοποθετημένο σε ειδική βάση. Πολύ ευγενικό αυτό. Γιατί προφανώς δεν χρησιμοποιούμε το τηλέφωνο όταν οδηγούμε. Εκτός του ότι είναι παράνομο, in general, είναι και ιδιαίτερα επικίνδυνο και βλακώδες. Ούτε καπνίζουμε, να το αναφέρουμε και αυτό. Δεν καπνίζουμε, δεν μιλάμε, δεν τρώμε επίσης. Όταν είμαστε στο πατίνι, ούτε να τρώμε ούτε να πίνουμε. Και γι' αυτό όταν οδηγούμε πρέπει να έχουμε βεβαιωθεί ότι βρισκόμαστε σε καλή λειτουργική κατάσταση. Δηλαδή δεν τα έχουμε τσούξει πριν πάρουμε το πατίνι ή δεν θα πάμε στο βράδυ, ας πούμε γιόλο, μείναμε στα Εξάρχεια ένα βράδυ, θέλουμε να πάμε εδώ δίπλα, φύγαμε το πατίνι. Όχι, πόδια 11, υπάρχουν τρόποι. Και στο τσακίρτο και ταξί. Και αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα. Επίσης, απαγορεύεται η μεταφορά δεύτερου ατόμου. Δεν παίρνουμε άλλα άτομα. Μόνοι μας είμαστε αυτό. Αυτό είναι individual. Είναι έτσι κι αλλιώς κάνει. Είναι προϊόν της νέας εποχής που έχει εστιάσει στην ανάπτυξη του κάθε ατόμου. Λοιπόν, εδώ πέρα το γιορτάζουμε με το πατίνι. Praise στη νέα εποχή. Το πατίν που έτσι αλλιώς είναι σύμβολο της νέας εποχής. Άρα δεν παίρνουμε δεύτερο άτομο. Κατά τη νύχτα, όπως είπαμε, οι οδηγοί υποχρεωτικά πρέπει να φοράνε γυλαίκο. Και πάμε και στο ηλικιακό τώρα το κομμάτι. Για τα πατίνια, με ταχύτητα έως 6 χιλιόμετρα την ώρα, η ελάχιστη ηλικία που επιτρέπεται να το χρησιμοποιούν είναι 12 έτη. Για 25 χιλιόμετρα, το ελάχιστο που πρέπει να έχεις κλείσει είναι να είσαι 15 χρονών. Η κυκλοφορία σε χώρους που κυκλοφορούν πεζοί επιτρέπεται, αρκεί οι οδηγοί να κινούνται με ταχύτητα ανάλογη με τους πεζούς, χωρίς να τους παρενοχλούν και να μπαίνουν ανάμεσά τους και να τους μπουρδουκλώνουν. Και βέβαια παραχωρώντας τους προτεραιότητα. Έτσι. Εννοείται πως θα πρέπει να ελέγχουμε τακτικά τα φρένα, τις ρόδες, το τιμόνι κτλ. Και βέβαια, υπέρβαση ταχύτητας έως 35 χιλιόμετρα. Έχει πρόστιμο 40 ευρώ. Γιατί η υπέρβαση ταχύτητας άνω των 35 χιλιόμετρων είναι 100 ευρώ. Πρόστιμα πέφτουν γενικά, γιατί πρόστιμο έχει και σε μη επιτρεπόμενες οδούς, όπως είπαμε, στις λεωφόρους και στους μεγάλους δρόμους, και είναι 100 ευρώ. Και η παραβίαση των υπόλοιπων κανόνων τιμωρείται με πρόστιμο 80 ευρώ. Έτσι, ωραία. Σε κάθε περίπτωση, όποιος οδηγεί και θέτει σε κυκλοφορία το EPO του, το ελαφρύ προσωπικό ηλεκτρικό του όχημα, συμπεριλαμβανομένων όλων, ναι, ο εκάστοτε επιβάτης τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο.
Salut, à plus, on se capte à l'occasion. On se boit un coup, on fume un opale au calme. Il est trop tard, là c'est urgent, faut que je taille. Je veux sentir le soleil, caresser ma peau pâle. Ils sont trop lèches, ils disent quoi ces connards? Qu'ils ont des Rolex qui baissent le patronat. Joue les gros bras, c'est ça. En espérant pour ta maman que tu ne te fasses pas trop mal. Ça fume, ça tease, avec le diable ils pactisent. Pour faire un tas de fric sale, ils ont la tactique. Se foutent de la qualité, vivent de la vanité. Ils sont pas arrivés, qui rêvent déjà de repartir. Partout pareil, Marseille, Bruxelles, Paris. La prison, la muerte, ils connaissent le tarif. Bien qu'infidèle, la vie est si belle. La rue et ses caprices, la ruse et ses actrices. La vie est belle. La vie est belle. Ouais, la vie est belle.
Είτε λοιπόν χρησιμοποιούμε το δικό μας σκούτερ, το δικό μας e-σκούτερ, είτε το έχουμε νοικιάσει, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Να φοράμε κράνος, να μην τρέχουμε, να σεβόμαστε τους πεζούς. Γενικά, οδηγούμε όπως πρέπει και με σεβασμό στους υπόλοιπους. Δεν είμαστε μόνοι μας. Αν υπάρχει ή δημιουργείται εμπόδιο ή κίνδυνος για την κυκλοφορία, θα πρέπει να κατέβουμε από το πατίνι και να το πάρουμε περπατώντας. καλό είναι όταν βρέχει να μην το παίρνουμε, αλλά και όταν στην έσχατη πρέπει να γίνει, από ασφαλτοστρωμένες επιφάνειες αντί πλακώστερτα και δρόμους με χαλίκι. Τη νύχτα επίσης προσοχή, γενικά σεβόμαστε τον κώδικο δικαίωσης κυκλοφορίας που τα αναφέρει όλα αυτά. Και αυτό θα πρέπει να το βάλουμε στο μυαλό μας. Αν θέλουμε η Αθήνα και η ζωή μας να γίνουν πιο βιώσιμες. Γιατί αυτό μετά αποτυπώνεται και στην οδική μας συμπεριφορά, το πώς το βλέπουμε. Γιατί μετά γυρνάει boomerang και διαμορφώνεται ένα tribe απρόσεκτων οδηγών που χρησιμοποιούν απερίσκεπτα και επικίνδυνα τα πατίνια, οδηγώντας σε πεζοδρόμια, κάνοντας ψωκίνδυνους ελιγμούς, σε πεζούς και παραβιάζοντας τα πάντα όλα. Φανάρια και βέβαια τα σήματα. Το οποίο αποτελεί, είναι κακούργημα, δεν είναι απλά κακό, είναι κακούργημα, είναι εγκληματική συμπεριφορά. Πρέπει να οδηγούμε με σεβασμό στους υπόλοιπους. Σεβόμαστε τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας. Όμως αν ακολουθούμε όλες αυτές τις οδηγίες, συγγνώμη, αλλά μια χαρά μπορούμε να απολαύσουμε τις βόλτες με το πατινάκι μας. Για μένα ένα πρόβλημα είναι ότι αν βιάζεσαι πολύ, πρέπει να υπολογίσεις ότι ίσως δεν υπάρχει πάντα διαθέσιμο πατίνι εκεί που το χρειάζεσαι ή κάποιο φορτισμένο πατίνι και άρα μπορεί να πηγαίνεις πάρα πολύ σιγά. Αλλά ντρέτα, όλα αυτά δεν κατάφεραν να μου χαλάσουν τη διάθεση. Ας μην το βάλουμε εδώ πέρα. Συγγνώμη, το πατίνι είναι τέλειο για μικρές αποστάσεις. Όταν δηλαδή πρέπει να διανύσεις 1 με 2 με 3 με 4 χιλιόμετρα, είναι ιδανικό. Είναι αλήθεια, αποδεδειγμένο. Γλιτώνεις απίστευτο χρόνο και χρήμα, ειδικά τις ώρες αιχμής. Έχεις λιγότερο άγχος για το πάρκινγκ και άρα το βάζεις, απλά το παίρνεις μαζί σου, είναι ελαφρύ και γενικά έχεις μια καλύτερη διάθεση. Γιατί δεν εξαρτιέσαι από κανέναν, ούτε από οδηγό, ούτε από δρομολόγια. Λίγο από τον καιρό. Αλλά τέλος πάντων, αυτό το έχεις. Ξέρεις αν θα πάρεις ή όχι, ανάλογα με τον καιρό. Αλλιώς πάρε τα άλλα σου οχήματα, ξέρω εγώ. Δηλαδή από εκεί που δεν θα έχεις τίποτα, ξαφνικά έχεις το πατίνι και να σε εξυπηρετήσει. Πραγματικά παρατηρήσα ότι μετά από εκείνη την κούρσα, εκείνο το μαγικό ride, άρχισα να έχω πολύ πιο πολύ το νου μου για να βρω κάπου τυχαία ένα lime και απλά να το πάρω. Ή hop, ή spin, ή ό,τι, ή bird. Εντάξει, σε λιγότερες από 5 μέρες το πήρα. Το χρησιμοποίησα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό συχνότητας από ό,τι χρησιμοποίησα ever οποιοδήποτε άλλο όχημα. Καλά, υπερβάλλω γιατί έκανα και ποδήλατο μια περίοδο. Αλλά τέλος πάντων, θέλω να πω ότι το έχω εντάξει κανονικότητα στο πρόγραμμά μου. Λέω, σήμερα θα πάω να κάνω αυτή τη δουλειά. Και πώς θα πάω, θα πάρω το πατίνι. Το λέω. Το έχω βάλει κανονικά, το έχω βάλει. Εδώ σκέφτομαι να πάρω δικό μου. Τέλος πάντων, είναι το πιο κοντινό πράγμα στην αστική ευτυχία που έχω ζήσει τον τελευταίο καιρό. Για να μην χάνετε τα καλύτερα, βρείτε όλες τις εκπομπές στην ιστοσελίδα vogue.air.gr και στο application του AirTeco και της Φωνής της Ελλάδας, διαθέσιμο σε App Store και Google Play. Για περισσότερα, κάντε follow τη Φωνή Voice of Greece στο Facebook και Voice of Greece κατ' ο Παύλα Ερτ στο Instagram και εμένα, Κούσο Αρυφία στο Instagram. Ο μύθος της Αριάδνης. Επιμέλεια παρουσίαση Αριάδνη Σοφία Κούρη. Ηχοληψία Ματίνα Κανελοπούλου και Στεφανία Τσακίρη.